πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε συντονισμένοι στη Γεώπολη και το πρώτο πρόγραμμα, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον κύριο Χρήστο Γκορίτσα, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Κακιστικής Ομοσπονδίας, και η δεύτερη με τον κύριο Μιχάλη Σαρλή, διδάκτορα γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής, καθώς οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό είναι πραγματικά τραγικές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom, freedom, freedom.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει ακριβώς 8 και 4. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινής Γεώπολης. Είναι με τον κύριο Χρήστο Γκορίτσα, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Κακιστικής Ομοσπονδίας, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, κύριε Γκορίτσα.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Το σκάκι είναι ένα άθλημα, θα μπορούσα να το πω, στο οποίο πραγματικά μαθαίνεις να σκέφτεσαι. Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε δεν ξέρω αν θα θυμάστε, στη δεκαετία του 70 και του 80 οι καλύτεροι πράκτορες της Ρωσίας και γενικά των ανατολικών υπηρεσιών ήξεραν και πάρα πολύ καλό σκάκι προκειμένου να διαμορφώνουν μια στρατηγική. Αφορμή για την απόψινή μας συνέντευξη είναι η νίκη ενός παιδιού, ενός μικρού αγοριού 8,5 ετών, του Ασουάφ Καουσίν, ο οποίος έγινε ο νεότερος παίκτης που κέρδισε ποτέ ένα Grand Master στο σκάκι. Αυτό έγινε στη Σιγκαπούρη. Ο ηττημένος είναι ο Πολωνός Γιάζεκ Στόπα, 37 ετών. Και το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις τον περασμένο μήνα από τον τότε 8χρονο Λεωνίντ Ιβάνοβιτς, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης 9 ετών που νίκησε ένα Grand Master. Ο Ασουάφ όμως είναι 5 μήνες μικρότερος από το Σέρβο όταν νίκησε τον Στόπα. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω πόσο φυσιολογικό είναι για έναν 8χρονο να παίζει τόσο καλό σκάκι. Είναι ταλέντο? Γιατί το λέω αυτό γιατί είχα πάει τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά να μάθουν σκάκι σε έναν σύλλογο. Διαβάζανε βιβλία, στρατηγικές κτλ. Αλλά σε αυτή την ηλικία πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο?
Ακούστε, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι υπάρχουν ταλέντα στο σκάκι όπως υπάρχουν ταλέντα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Πολύ σωστά.
Όμως τίποτε δεν έρχεται τυχαία. Όλα έρχονται με σκληρή δουλειά και με ένα οικογενειακό περιβάλλον το οποίο εξασφαλίζει τις ευκαιρίες για τη σκακιστική ανάπτυξη του παιδιού και ταυτόχρονα αγαπά και το ίδιο το σκάκι.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είναι παράξενο που βρίσκουμε τόσο ισχυρούς νέους παίχτες τη σήμερον ημέρα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα τεχνολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα σήμερα για αυτά τα πρικισμένα παιδιά είναι πάρα πολύ ποιοτικά και πάρα πολύ χρηστικά. Υπάρχουν άπειρα είδη σκαλιστικού λογισμικού που διευκολύνουν πάρα πολύ την προπόνηση όλων αυτών των μικρών στην ηλικία αλλά μεγάλων στον ταλέντο αθλητών. Και μιας και μιλήσαμε για την πρώην Σοβιετική Ένωση, σκεφτείτε ότι κάποτε στην πρώην Σοβιετική Ένωση η σκαγιστική αλήθεια, να το πω έτσι, κυκλοφορούσε σε χειρόγραφες σημειώσεις και σε ελάχιστα βιβλία και περιοδικά μόνο μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνταν με το σκάκι σε κορυφαίο επίπεδο στη Σοβιετική Ένωση. Οι δε δυτικοί δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, δεν είχαν τέτοιους πόρους και το 1972, οπότε έλαβε και χώρα το μεγάλο και πολύ γνωστό ακόμη και στο μη σκακιστικό κοινό μάτς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταξύ του Μπόρις Σπάσκι και του Ρόμπερτ Φίσερ. Απ' τη μια υπήρχε ένας στρατός, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, Ρώσων Grand Master και άλλων επιστημόνων που βοηθούσαν τον Μπόρις Σπάσκι και απ' την άλλη υπήρχε ο Ρόμπερτ Φίσερ, ο Μπόμπι Φίσερ όπως είναι γνωστός, μαζί με έναν φίλο του χαμηλότερης δυναμικότητας Αμερικανό Grand Master που προσπαθούσαν να συγκρίνουν τις σκακιστικές γνώσεις που υπήρχαν ένθεν κακήθεν.
Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει στο σκάκι δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να σκέφτεται κανείς όχι τη μία, αλλά πολλοί Grand Master σκέφτονται τις επόμενες 30-40 κινήσεις αναλόγως με το τι θα κάνει ο αντίπαλος. Ο άνθρωπος εναντίον του υπολογιστή, και μιλάω μέχρι πριν πόσο ήταν, 6-7 χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος κύριε Γκορίτσα, είχε κοντραριστεί, ας το πω έτσι, ο ισχυρότερος υπολογιστής εκείνης της περίοδου, γύρω στο 2017-18, ήταν με τον κορυφαίο Grand Master στο σκάκι. Και αν θυμάμαι καλά, ο υπολογιστής είχε πάρει 4 παρτίδες, αλλά την πέμπτη την πήρε ο άνθρωπος. Σήμερα, με δεδομένο ότι έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, ένας σκακιστής μπορεί να είναι αξιόμαχος απέναντι σε έναν σούπερ κομπιούτερ?
Ακούστε, στο σκάκι έχουμε, για να μετράμε τη δυναμικότητα των σκακιστών, τον λεγόμενο βαθμό ELO. Είναι ο βαθμός αξιολόγησης, ο βαθμός δυναμικότητας των σκακιστών.
Μάλιστα.
Ο κορυφαίος παίχτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Νορβηγός Μάγνους Κάρλσεν, έχει ένα ELO περίπου 2.850. Το κορυφαίο σκακιστικό λογισμικό αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχει ένα ELO περίπου 3.700. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η σκακιστική παρτίδα ανάμεσα στο κορυφαίο σκακιστικό λογισμικό και στο κορυφαίο άνθρωπο σκακιστή προσομοιάζει με τον αγώνα δρόμου μεταξύ, αν θέλετε, του Usain Bolt και μιας μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε όπως δεν σταμάτησαν ποτέ οι αγώνες δρόμου.
Ναι, έτσι. Σωστό.
Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα ανταγωνιστικής παρτίδας μεταξύ κορυφαίου ανθρώπου σκαγιστή και κορυφαίου σκαγιστικού λογισμικού.
Έχει παρέλθει δηλαδή η εποχή που ο άνθρωπος νικούσε τον υπολογιστή.
Έχει παρέλθει, αλλά πλέον το σκαγιστικό λογισμικό βοηθάει τους πρικισμένους 8χρονους αυτού του κόσμου στα 8 τους να κερδίζουν διάσημους grandmasters.
Και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς θα παίζει αυτό το παιδάκι όταν γίνει 18-20 χρονών.
Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, γιατί διαβάζω πως προπονείται 7 ώρες την ημέρα. Και όλες οι υπόλοιπες συνθήκες εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές, ο άνθρωπος αυτός σίγουρα κάποια στιγμή θα φτάσει στην ελίτ του αθλήματός μας, όχι μόνο στην ηλικιακή του κατηγορία, αλλά γενικά.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχω πολύ έτσι καταλάβει. Υπάρχει ο χρόνος στο σκάκι. Ο κάθε παίκτης, από το που ολοκληρώνει την κίνησή του, πατάει ένα κουμπί, ξεκινάει ο άλλος παίκτης, όσο πιο γρήγορα κινηθεί, τόσο καλύτερα. Ο χρόνος παίζει ρόλο. Αν έχει δηλαδή καλύτερο χρόνο ένας παίκτης, μικρότερο χρόνο για να κάνει τις κινήσεις του, παίζει ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού.
Ακούστε, ο χρόνος σκέψης στο σκάκι είναι πεπερασμένος.
Ναι.
Στις παρτίδες κανονικού χρόνου σκέψης,
mm-hmm.
ο συνήθις χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι σκακιστές είναι 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις
mm-hmm.
και 30 δευτερόλεπτα επιπλέον χρόνο για κάθε επιπλέον κίνηση την οποία εκτελούν.
Ναι.
Δηλαδή στις 40 κινήσεις άλλα 20 λεπτά. Δεν έχει σημασία αν όσο εξελίσσεται η παρτίδα κάποιος έχει περισσότερο χρόνο ή λιγότερο χρόνο. Σημασία έχει όμως να μην εξαντληθεί ο χρόνος. Γιατί κατά κανόνα εφόσον εξαντλείται ο χρόνος, χάνεται και η παρτίδα.
Τι λέτε. Εντυπωσιακό. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γκόριτσα. Το σκάκι καλλιεργεί την ευφυΐα τελικά?
Ακούστε, σίγουρα για να παίξεις σκάκι κορυφής χρειάζεται να διαθέτεις κάποια χαρακτηριστικά αυτού του σύνθετου φαινομένου που είναι η ευφυΐα. Ας πούμε, χρειάζεται να έχεις πολύ καλή μνήμη. Χρειάζεται να έχεις ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. Χρειάζεται να μπορείς να διαμορφώσεις ορθή κρίση. Γιατί το σκάκι, μην ξεχνάμε, είναι μια ακολουθία επιλογών. Κερδίζει στο σκάκι αυτός ο οποίος θα κάνει το προτελευταίο λάθος και όχι το τελευταίο, όπως λέμε χαριτολογώντας. Απ' την άλλη, το σκάκι είναι ένα δημοκρατικό παιχνίδι, ένα δημοκρατικό άθλημα, πνευματικό άθλημα, το οποίο απευθύνεται στους πάντες. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι η μετεμψύχωση του Αϊνστάιν για να παίξει καλό σκάκι.
Σωστό.
Αυτό που απαιτείται είναι να αγαπάει το σκάκι και να ενδιαφέρεται να βάλει το μυαλό του στη βάσανο, την ωραία βάσανο μιας σκακιστικής παρτίδας.
Ναι, και βεβαίως να προβλέπει, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, να προβλέπει διάφορα σενάρια δράσης του αντιπάλου ώστε να τα προλαμβάνει. Σωστό είναι αυτό?
Αυτός δεν είναι και ο τρόπος που πρέπει να λειτουργούμε στην κανονική μας ζωή.
Εννοείται.
Είτε είμαστε δημοσιογράφοι όπως εσείς, είτε είμαστε συμβολιογράφοι όπως είμαι εγώ, είτε είμαστε σκακιστές όπως θέλω να είμαστε οι περισσότεροι από εμάς και τους ακροατές μας.
Μάλιστα. Κύριε Γκόριτσα, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία. Μία τελευταία ερώτηση. Πού μπορεί ένα νέο παιδί ή ένας γονέας που θέλει να μάθει το παιδί του σκάκι να ψάξει το site, ας πούμε, το δικό σας, αν θέλετε να μου πείτε.
Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας είναι www.chessfed.com. Federation δηλαδή, .gr. Εκεί υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για όλα τα σωματεία τα οποία κατά τόπους καλλιεργούν το άθλημά μας και σίγουρα έχουν και τμήματα αρχαρίων και τμήματα παιδιών και τμήματα ενηλίκων.
Μάλιστα. Chess Fed λοιπόν, μία λέξη, double S στο chess, όπως είναι το σκάκι, fed.gr είναι η ιστοσελίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και όσοι γονείς ή νέοι θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι πιο σοβαρά, δεν έχουν παρά να μπουν και να βρουν όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκόριτσα, για τη συνομιλία μας.
Ευχαριστώ, ήταν τιμή μου.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.
Γεια.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Χρήστος Γκόριτσας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, με τον οποίο συζητήσαμε τα του σκακιού και με αφορμή βεβαίως τη νίκη ενός αγοριού από την Σιγκαπούρη 8,5 ετών που κέρδισε ένα Grand Master 37 ετών στο σκάκι, ένα άθλημα το οποίο προάγει όχι μόνο την ευφυΐα αλλά και τη δημοκρατία, όπως μας είπε ο κύριος Κόριτσας.
Changing my mind.
Η ώρα είναι 8 και 31 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή παραμένει η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας στην κονσόλα των ήχων. Η Μαρία Τζαλαμεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει την διεθνή κοινότητα, συγκλονίζει μάλλον, ιστορικό συνεστώ στη διεθνή κοινότητα, εδώ και 4,5 μήνες. Μιλάμε για τον πόλεμο στην Γάζα και θα συζητήσουμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τον κύριο Μιχάλη Σαρλίν, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής. Κύριε Σαρλί, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε και πάντα την αποδέχεστε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε τώρα την εξής παράδοξη κατάσταση. Όλες οι δυτικές κυβερνήσεις πλην των Ηνωμένων Πολιτειών ασκούν πιέσεις στο Ισραήλ προκειμένου να μην κάνει την τελική ολοκληρωτική του επιχείρηση που έχει ανακοινώσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Ράφα. Στη Ράφα, όπου είναι συγκεντρωμένοι 1,3 με 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, οι περισσότεροι γυναικόπαιδα, σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι ο τελευταίος θύλακας ο οποίος είναι εντός πολλών εισαγωγικών ασφαλής. Το ζήτημα είναι ότι χτες οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν ξανά βέτο στο να υπάρξει ψήφισμα για άμεση εκεχηρία στην Γάζα. Παρά τα αυτά, οι αρχηγοί της CIA και της Mossad ετοιμάζονται για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην Γάζα, φυσικά μαζί με τους αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, το οποίο Κατάρ έχει παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στις προηγούμενες, στην επίτευξη των προηγούμενων καταπαύσεων του πύρος. Είστε αισιόδοξος ότι τελικώς δεν θα γίνει αυτή η τελική ολοκληρωτική επίθεση για την εξάλληψη της Χαμάς, όπως λέει ο Νετανιάχου, στη Ράφα και στο Νότο, που έχουν μαζευτεί οι Παλαιστίνοι από όλη την υπόλοιπη λωρίδα?
Υπάρχουν τρία ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών και πολιτικών διεργασιών αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το ζήτημα των ομήρων, που απασχολεί πάρα πολύ φυσικά το Ισραήλ και ειδικότερα την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία δέχεται στο εσωτερικό της μεγάλη πίεση για την επιστροφή τους.
Ναι, γιατί είναι μια πολεμική κυβέρνηση, δεν είναι μια εκλεγμένη κυβέρνηση.
Βέβαια, και το άλλο είναι η κατάπαυση του πυρός, που όπως σωστά είπατε, η Ουάσιγκτον έθεσε ξανά, αν δεν κάνω λάθος, για τρίτη φορά βέτο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, χωρίς περιορισμούς. Και το τρίτο ζήτημα, το οποίο συνδέεται με τα προηγούμενα δύο, είναι η προσπάθεια από πάρα πολλές κυβερνήσεις της αποτροπής μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα, που θα είναι, όχι πως οι προηγούμενες μέρες δεν ήταν καταστροφικές, αλλά αυτή θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό.
Γιατί όλος ο μισός πληθυσμός της Γάζας και πλέον έχει μαζευτεί εκεί, οπότε μια βόμβα να πέσει.
Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι το ζήτημα εδώ πέρα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι η θέση και ο ρόλος των ΗΠΑ της Αμερικής. Δηλαδή, υπάρχει από τη μια πλευρά μια πάγια συνεχής διπλωματική στήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ.
Και οικονομική, 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, συγγνώμη που διακόπτω, το προσθέτω.
Όχι, ναι, σωστά. Οικονομική, στρατιωτική, διπλωματική. Διπλωματική φυσικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας τις τελευταίες μέρες με το βέτο που έθεσε την πρόταση της Αλγερίας για άμεση κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, εκεί να τονίσουμε ότι υπήρξε μια μικρή μετατόπιση της αμερικανικής θέσης. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε με τόσο επίσημο τρόπο τη λέξη κατάπαυση. Και εδώ φαίνεται να υπάρχει, όχι πως έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά φαίνεται να υπάρχει μία δυσκολία στις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ, μάλλον καλύτερα στις σχέσεις διακυβέρνησης Biden με τον Benjamin Netanyahu, ο οποίος επιμένει τουλάχιστον ρητορικά σε αυτή την επίθεση και τη συνέχιση του πολέμου. Και εκεί υπάρχει μία δυσκολία στις σχέσεις. Απ' την άλλη όμως πρέπει να τονίσουμε ότι ο βασικός Ο βασικός στήριγμα του Ισραήλ στη διεθνή κοινότητα είναι οι ΗΠΑ. Μπορεί να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται, αλλά η διακυβέρνηση Biden και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, τουλάχιστον από τα περισσότερα φιλελεύθερα μέσα, έχει δεχτεί μεγάλη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο έχει στηρίξει το Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο που πλέον κρατάει 4 μήνες.
Ναι,
4 και πλέον.
Βέβαια, έχετε δίκιο. Ωστόσο, το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική είναι εξαιρετικά ισχυρό. Και ακριβώς αυτές οι πιέσεις εκτιμώ ότι ήταν που ανάγκασαν, που οδήγησαν τον Biden να θέσει βέτο για τρίτη φορά όχι σε ένα καταδικαστικό ψήφισμα για το Ισραήλ, αλλά σε ένα ψήφισμα εκεχηρίας. Δηλαδή, είναι λίγο παράδοξο έτσι, λίγο τραβηγμένο, δεν ξέρω, κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα.
Υπάρχει άλλη μια εξέλιξη, είναι ναι. Σωστό αυτό, αλλά υπάρχει άλλη μια εξέλιξη που συνδέεται και απλά θα την αναφέρω για να συνεχίσουμε τη συζήτηση όσον αφορά την αμερικανική θέση. Mm-hmm. Διάβαζα σήμερα το απόγευμα ότι το ΚΝΕΣΕ, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, υπερψήφισε, στήριξε ουσιαστικά την κάθετη απόρριψη μιας μονομερούς ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, την οποία...
Και μάλιστα, κύριε Σαρλή, με ψήφους 99 υπέρ και 21 κατά. Δηλαδή ήταν συντριπτική σχεδόν η πλειοψηφία.
Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο το Ισραήλ πλέον απορρίπτει, όχι μόνο τη μονομερή ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, που είχε παραδείγματος χάρη αναφέρει και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών πριν από 2 εβδομάδες σε μία συνέντευξη του. Μετά αναγκάστηκε να το πάρει λίγο πίσω, αλλά και μόνο το γεγονός ότι αναφέρθηκε από τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών είναι μία δυσαρέσκεια από την πλευρά του Λονδίνου στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κρίση. Το σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στο Ισραήλ που απορρίπτουν πλέον και τη λύση των δύο κρατών.
Πούμε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι είναι βάση ψηφίσματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι δεν είναι κάτι.
Βέβαια, και όλες οι
αφηρημένα οι Παλαιστίνοι. Ναι.
Τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχουν γίνει με βάση την λύση των δύο κρατών και μάλιστα και υπήρξε και μια πολύ σημαντική συμφωνία δεκαετία του 90 στο Όσλο που προέβλεπε τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Mm-hmm. Από τότε βέβαια μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και είναι σαφές ότι οι πολιτικές δυνάμεις του Ισραήλ που στήριζαν, παραδείγματος χάρη ένα μεγάλο μέρος του εργατικού κόμματος, που στήριζαν αυτή τη λύση, δεν υπάρχουν πλέον, δεν υφίστανται τουλάχιστον με την πολιτική ισχύ που είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή η δεξιόστροφη στροφή της Ισραηλινής πολιτικής κοινής και η άνοδος στην εξουσία, έστω και με τη μορφή συνασπισμού δυνάμεων που εκ των πραγμάτων και ευθέως απορρίπτουν τη λύση των δύο κρατών, δυσκολεύει φυσικά την όποια διπλωματική λύση ενός πολύ σημαντικού ζητήματος όπως είναι το Παλαιστινιακό στη Μέση Ανατολή. Όμως πρέπει, και γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την παρένθεση, να το συνδέσουμε αυτό με την αμερικανική θέση, mm-hmm. με την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή, η οποία τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες στηρίζει με πολύ μικρές παρεκκλήσεις τις Ισραηλινές θέσεις. Και είναι μια πάγια θέση της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ μαζί πλέον και με τη Σαουδική Αραβία αποτελούν τους δύο βασικούς στρατηγικούς εταίρους της Αμερικής στην περιοχή. Mm. Και το γεγονός λοιπόν ότι η Αμερική έχει σαφέστατα στηρίξει το Ισραήλ σε διάφορες κρίσεις, με τελευταία ασφαλώς αυτή που ζούμε τώρα στη Γάζα, mm. Κάνει τις πολιτικές δυνάμεις του Ισραήλ που απορρίπτουν τη λύση των δύο κρατών πολύ πιο τολμηρές.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα θέλω να επισημάνω ένα άλλο γεγονός. Σήμερα υπήρξε μια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ, του περίφημου Israel Democracy Institute, είναι ένα κέντρο ανάλυσης στην Ιερουσαλήμ, το οποίο τι λέει, ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών δεν πιστεύει σε μια πλήρη νίκη του στρατού απέναντι στο Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζα, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες πως στόχος του είναι μια πλήρης ή απόλυτη νίκη εναντίον της Χαμάς. Αυτό το οποίο σκέφτομαι εγώ είναι ότι, okay, ας πούμε ότι ολοκληρώνεται η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα με ενδεχομένως εκατόμβες θυμάτων, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι οι ίδιοι Ισραηλινοί σε ποσοστό 55,3% δεν πιστεύουν σε πλήρη νίκη στη Γάζα. Και αυτό δεν έχουν άδικο. Ίσως να σκέφτονται ότι όταν έχουμε περίπου 30.000 νεκρούς και πάνω από 60.000 τραυματίες Παλαιστινίους, άρα έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, συγγενείς, παιδιά, γονείς, δεν είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και αν εξολοθρευτεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η Χαμάς, δεν θα υπάρξουν νέοι μαχητές της?
Ναι, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δημοσκόπηση και η έρευνα που αναφέρεται.
Ναι, νομίζω και μάλιστα να προσθέσω και άλλο ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει, ναι, αυτό που είπατε πριν, ότι το 55,4% εναντιώνεται στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.
Ναι, και έτσι όπως το ακούω τώρα θα λέω ότι είναι λίγο αντιθετικές οι δύο
απόψεις. Ναι.
Ακριβώς, και δείχνει και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται και οι Παλαιστινοί.
Είναι διχασμένο το Ισραήλ, δεν είναι βέβαια μόνο το Ισραήλ διχασμένο. Διχασμένη είναι και η Αμερική, διχασμένη είναι και η Ευρώπη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο πλανήτης είναι πάρα πολύ πολωμένος και διχασμένος.
Σαφέστατα, ναι, σαφέστατα. Απλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη, γιατί δείχνει πρώτα απ' όλα αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως την ψευδαίσθηση της ολοκληρωτικής νίκης σε ένα τέτοιο ασύμμετρο πόλεμο. Mm. Αν αναλογιστούμε όλες τις κρίσεις που περιελάμβαναν στη σύγκρουσή τους τακτικό στρατό απέναντι σε έναν ασύμμετρο εχθρό, είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι η νίκη που πολλές φορές υπόσχονται οι πολιτικοί που λαμβάνουν την απόφαση του πολέμου δεν έρχεται ποτέ. Mm. Από το Βιετνάμ μέχρι το Αφγανιστάν και τους Σοβιετικούς στη δεκαετία του 80 μέχρι πολύ πιο πρόσφατα τις ΗΠΑ στο Ιράκ. Ή να πάμε στο ίδιο το Ισραήλ. Το ίδιο το Ισραήλ, όταν το 1982 εισέβαλε στο Λίβανο και έμεινε έως το 1985 τουλάχιστον στη Βηρυτό, η επιχείρηση αυτή οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης τότε του Μεναχέμ Μπεγκίν και στο χαρακτηρισμό αυτού του πολέμου στο Ισραηλινό Βιετνάμ και τη δημιουργία τότε της Χεσμπολά, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί έναν μάλλον πιο σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας για το Ισραήλ από ότι η Χαμάς.
100% βέβαια, γιατί έχει και το Ιράν από πίσω που δίνει όπλα, ενισχύει με κάθε τρόπο οικονομικά.
Η Χεσμπολά ήταν προϊόν αποτέλεσμα της Ισραηλινής εισβολής στο Λίβανο το 82 και της κατοχής ενός μεγάλου κομματιού του Λιβάνου. Αυτό οδήγησε εν μέρη στη ριζοσπαστικοποίηση της ιετικής κοινότητας και στην ανάδυση αυτής της οργάνωσης, φυσικά με τη βοήθεια της Συρίας και του Ιράν. Αλλά και πολύ πιο πρόσφατα, στον πόλεμο του 2006 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά, όπου το Ισραήλ, ο τότε πρωθυπουργός Χούντο Όλμερτ, υποσχέθηκε όπως κάνει τώρα να έχουν την ολοκληρωτική καταστροφή της Χεσμπολά και αναγκάστηκε αυτός μετά να παραιτηθεί και να δημιουργηθούν και μάλιστα και ειδικές επιτροπές για το τι πήγε λάθος αυτόν τον πόλεμο.
Ναι, πάντως ο Γεχούντ Όλμερτ, μια και το λέτε, πριν από περίπου 10 μέρες έδωσε συνέντευξη στην εξαιρετική εκπομπή του Στέφεν Σακούρ στο BBC, το Hard Talk. Ήταν πολύ σκληρός, όπως είναι με όλους τους καλεσμένους ο Σακούρ, ένας κορυφαίος δημοσιογράφος του BBC. Ο Όλμερτ είπε ότι δεν είναι υπέρ της λύσης των δύο ανεξάρτητων κρατών και επέμεινε ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μετά από τόσες δεκαετίες δεν έχει αλλάξει τις απόψεις του. Θα ήθελα, κύριε Σαρλή, να συζητήσουμε μια τελευταία παράμετρο όλου αυτού του περίπλοκου πάζελ του Μεσανατολικού. Καθώς παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα και σχεδόν 60 χρόνια μετά την Ισραηλινή κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα ακροάσεις με το ερώτημα εάν το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ποιες νομικές συνέπειες πιθανόν να προκύπτουν από αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι η Γενική Συνέλευση των ΗΕ έχει ζητήσει μια τέτοια νομική γνωμοδότηση από το Δεκέμβριο του 2022, πριν δηλαδή ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα, και αν η απόφασή της δεν είναι δεσμευτική, δέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εγώ το βλέπω λιγάκι δύσκολο.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Κοιτάξτε, αυτή η απόφαση αποτελεί σίγουρα ένα πλήγμα για το κύρος του Ισραήλ. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το οποίο το ενοχλεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απ' την άλλη, όμως, αν πιστεύουμε το βλέμμα στη Γάζα, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια τρομακτική ανθρωπιστική καταστροφή. Διάβαζα τις προάλλες ότι πέρα από τα θύματα των.
9 στα 10 παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, σε τρόφιμα.
Ακριβώς.
Είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν.
Ναι, τα στοιχεία αυτά είναι συγκλονιστικά, γιατί συνειδητοποιούμε ότι οι αρρώστιες και οι θάνατοι που θα έλθουν, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, θα εξακολουθήσουν να συμβαίνουν.
Και μια και λέτε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, το ερώτημα είναι ποιοι θα διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου, ο Νετανιάχου με τον Αμπάς, πάρα πολύ δύσκολο ακούγεται. Θα υπάρξει μια μεσολάβηση Κατάρ και Αιγύπτου και ενδεχομένως των ΗΠΑ που θα είναι πολύ σημαντική. Πάντως το σενάριο για την επόμενη μέρα είναι εξαιρετικά θολό, νομίζω, κύριε Σαρλή.
Είναι εξαιρετικά θολό, έχει απόλυτα δίκιο, και αυτό που μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε είναι ότι κάθε κρίση, μεγάλη κρίση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα πιο καυτά, ας πούμε, κομμάτια
του πλανήτη
δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσουν σε διπλωματικούς οδούς. Ναι. Δηλαδή ο πόλεμος στη Συρία, παραδείγματος χάρη, ο πόλεμος στη Γάζα τώρα δημιουργεί τις συνθήκες για τις μελλοντικές κρίσεις που θα έλθουν.
Ναι, και θα έρθουν, είναι σίγουρο, γιατί προσφάτως είχαμε φιλοξενήσει τον καλό φίλο, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη, ο οποίος είπε το εξής, ότι ζούμε το τέλος των ψευδεστήσεων. Δεν υπάρχουν πια σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως υπήρχαν πριν από 10-20 χρόνια, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι okay, υπάρχουν αυτές οι σταθερές, θα κινηθούμε έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι όλα ρευστά, παντού. Από την Αμερική, που έχουμε τον Τραμπ να κατεβαίνει και τον Μπάιντεν ως υπέργυρο να προσπαθεί να τον αντιπαλέψει, μέχρι την Ευρώπη, όπου έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι ένα πολύ ρευστό παγκόσμιο σκηνικό. Εγώ κάνω διεθνή 37 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ, τόσο μεγάλο αποσυντονισμό στη λειτουργία της παγκόσμιας σφαίρας.
Νομίζω ότι κάθε κρίση η οποία συμβαίνει λειτουργεί επιταχυντικά, δηλαδή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις επόμενες κρίσεις σε πολύ πιο ταχύτερο χρόνο από ό,τι ενδεχομένως θα έρχονταν αυτές, πάνω χάρη αυτή τώρα στη Γάζα. Και αν πρέπει ενδεχομένως να εντοπίσουμε την αρχή αυτής της επιτάχυνσης του κόσμου προς μια πολύ μεγαλύτερη αστάθεια, πρέπει μάλλον να τη θέσουμε στην αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ. Ναι. Νομίζω ότι εκεί υπήρξε ένα πολύ σημαντικό γεγονός και στρατιωτικά και περιφερειακά και όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και όσον αφορά το ζητήματα που αφορούν την τρομοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Κύριε Σαρλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Νομίζω ότι ήμασταν και αρκετά διαφωτιστικοί. Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής. Συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό, την ενδεχόμενη επικείμενη επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, τις προσπάθειες που κάνει στο παρασκήνιο το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Αμερική και το Ισραήλ για να υπάρξει μια εκτόνωση της έντασης. Προς το παρόν πάντως δεν φαίνεται να προδιαγράφεται κάτι τέτοιο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η ώρα έχει πάει 9:09. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος της. Να σας πούμε ότι αν νομίζετε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αγροτικές κινητοποιήσεις, απατάστε πλάνη νικτράν. Και δεν αναφέρομαι στις σημερινές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη ή την εισβολή των αγροτών στην έδρα του κολοσσού των γαλακτοκομικών Λακτάλης στο Λαβάλ, στη Δυτική Γαλλία. Αναφέρομαι στις αγροτικές κινητοποιήσεις που γίνονται ακόμη και στην Ινδία. Έχει να κάνει βεβαίως και με το με τις καλλιέργειες και τους τρόπους που χρησιμοποιούνται, τι προβλέπει ο ευρωπαϊκός, τι προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι. Πάντως το ζήτημα είναι και φαίνεται ότι οι αγρότες δεν θα πάψουν να διαδηλώνουν για τα δίκαια όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι αιτήματά τους. Τώρα στο Λονδίνο άρχισε η ακρόαση της υπόθεσης του Τζούλιαν Ασάν στο ανώτερο δικαστήριο. Στόχος είναι να ανατραπεί η εντολή έκδοσης που είχε εκδοθεί πριν από 2 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος των δικηγόρων του, οι οποίοι αμφισβητούν την εντολή έκδοσής του, την οποία είχε υπογράψει πριν από 2 χρόνια η τότε Υπουργός Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, η Πρίτη Πάτελ. Θα δούμε τι θα γίνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Ένα είναι το βέβαιο, ότι αν ο Ασάν επιστρέψει στην Αμερική, δεν θα έχει καλή τύχη. Δεν ξέρω τώρα τι θα μπορούσε να καταδικαστεί. Θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ισόβια, ίσως ακόμη και σε θάνατο. Τέλος, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές, οι οποίες απέχουν ελάχιστους μήνες. Το ψηφοδέλτιο της Μαρίν Λεπέν ενισχύθηκε από τον Μίστερ Frontex. Όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο κύριος Frontex, είναι ο Φαμπρίς Λεζερί. Κατεβαίνει στις εκλογές με τον ακροδεξιό εθνικό συναγερμό και μεταβάλλει με το προφίλ του το κόμμα σε mainstream και δηλώνει να επαναφέρουμε τη Γαλλία στο σωστό δρόμο. Η πρώτη εμφάνιση με τη νέα ιδιότητα του πολιτικού αυτή τη φορά έκανε ο Λεζερί την περασμένη Δευτέρα στο πλευρό του Ζορδάν Μπαρντελά. Είναι πρόεδρος της ακροδεξιάς εθνικής του Εθνικού Συναγερμού, η Εθνική Συσπήρωση, όπως θέλετε το μεταφράζετε, και νούμερο ένα στη λίστα για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Γιατί ο πρώην επικεφαλής της Frontex κατεβαίνει με τα χρώματα και τις ιδέες του κόμματος που ίδρυσε ο ακροδεξιός πατέρας της Μαρίν Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν, στην τρίτη εκλόγιμη θέση. Δίπλα στον πρόεδρο, περιστοιχισμένος από δημοσιογράφους, δείχνει άνεση μπροστά σε τόσα μικρόφωνα στην πόλη Σαν Λορέν Διβάρ, στη Νότιο Γαλλία. Εκεί ήταν προσκεκλεισμένος στις εγκαταστάσεις των γαλλικών ειδικών δυνάμεων, των ΜΑΤ, στα γαλλικά λέγονται CRS, και το ξενάγησαν σε διάφορα κτίρια. Είναι εντυπωσιακό το ότι ο Λεζερί, που ήταν ένας άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί για πολλά pushbacks, κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της Λεπέν, το οποίο είναι στην πραγματικότητα φουλ ακροδεξιό, αλλά το παίζει λαϊκιστική δεξιά, όπως άλλωστε και η Τζόρτζια Μελώνη στην Ιταλία. Να κλείσουμε την εκπομπή λέγοντας ότι η θρυλική ποιήτρια της νεοϋορκέζικης punk rock, η Patti Smith, έρχεται στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 14 και 15 Μαρτίου για να συμμετάσχει στα ηχοτοπία της πλατφόρμας σύγχρονης ηχητικής τέχνης Soundwalk Collective, σε ένα δίμερο γεμάτο εικόνες και ήχους από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Patti Smith, για μας τους λίγο μεγαλύτερους, λέει πάρα πολλά, ελπίζω να πει πολλά και στους νεότερους. Η ώρα έχει πάει 9:05, κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Την Μαρία Τζαλαμεταλλού για τις μουσικές επιλογές. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Καθώς σε πολύ λίγο χρόνο, σε πολύ λίγη ώρα, θα έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτε Βασιλεία. Γεια σας. This picture, there's something I'm not seeing here. Yeah. What's wrong with this picture? Something's not exactly clear. Does it look like it's just another sting? Does it don't
won't be the thing. Her foot ain't got that swing and ring-a-ding-ding. What's wrong with this picture? Doesn't anybody see that's who everyone thought? That I used to be. What's wrong with the picture? It's only just hanging on a wall. So you can go right back to sleep. Forget about it all, because I'm not the person anymore. I'm living in the present time. Baby, don't you understand?
Take it down.